Nunti i latini radiofonie finnige generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensiest etiam Outi Kaltio.
Die martis in urbe Pakistanie Peshawar ingens strages factaest cum novem terroriste talibani in quandam scolam ingressi centum triginta duos discipulos et novem homines adultos occiderunt. Gedes sine dubio etiam major fuisset, nisi omnes aggressores a militibus Pakistanis tandem interfecti essent.
Relationes inter Cubam et civitates Americae Unitas intercedentes, quae per multa decennia inimicissime fuerunt, in integrum restituuntur. Presidens Barack Obama oratione die Mercurii publicae habita nuntiavit, commercium legatorum inter utramque civitatem de nuo suscriptum, et sanctiones Cubanis impositas paulatim mitigatum iri. Documentum tensionis politicae relaxate dant captivi nuperime commutati.
Ministri terrarum septentrionalium solliciti sunt de aeroplanis russorum militaribus, kve in regione Maris Balticii maakinis sensoriis extinctis volant. Inde enim sequitur ut instrumentis radaricis ne quaquam conspiciantur, cum magno periculo ne aeroplanis civilibus collidantur. Itaque russi illis volatibus cecis finem facere jubentur.
Presidens Finlandie Sauli Niinistö apud populum tantum gratia valet ut octoginta fere centesime civium, eum aut optime aut admodum bene munus gerere censeant. Aliter res se in Franco Gallia habet ubi presidenti François Hollande nonnisi tredecim centesime incolarum favent. Nec quisquam presidentium Franco Gallie aura populari tam ex igua umquam usus est.
In Monte Leonino sive in Sierra Leone populo interdictum est ne solemnitates natalicias publicae celebraret. Quo edicto proposito magistratus impedire volunt quo minus ebola quae pestis mortifera in illa civitate se vissime grassatur latius diffundatur. Amplius quarta pars incolarum Montis Leonini religionem Christianam confitetur, quam obrem cerimonie natalicie ibi usitate sunt.
In Mexico nova lex valere capit quae usum animalium in spectaculis circensibus vetat. Quo fit ut post hac nonnisi homines et robota vice animalium fungentia in arenam prodire sinantur. Ita sanctum est post quam innotuit beluas in circo male tractatas esse ut ad ostentationes circenses aptiores essent.
Die natali Christi apropinquante, exercitus salvificus in viis et plateis olas collocare solet, in quas homines transeuntes nummos ad pauperes adjuvandos imponere possunt. Septimana proxima in statione ferriviaria urbis Helsinki, ola natalicia posita est, quae omnium temporum capacissima esse digitur. Speratur fore, ut pecunia in eam collecta, etiam decies centena milia euronum efficiat.
Hecabuimus quae vobis hodie referemus. Restat ut auditoribus nostris bonum diem natalem Christi ex optemus. Valete.